таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 27-октябрь күнкү эртеңинен берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык уктурууда Борбор Азия апта ичинде рубрикасын элүүнү түрмөгүн жана 2-1 маегин сунуштайбыз. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Республика партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишинин акыркы жагдайын, өлкөдөгү абал жана президент Сооронбай Жээнбековдун өлкө башындагы бир жылы боюнча көз карашы менен бөлүштү. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевтин буйругу менен Замир Молдокулов Ош облусундагы Алай районунун акими болуп дайындалды. Жаңы аким президенттик аппараттын башчысынын орун басары Алманбет Салиевдин бир туугантай экеси экени маалым болгондон кийин бул нерсе айрым бир сын пикирлерди жаратты. Кыргыз өкмөтү болсо дооматтардын бардыгын четке кагып, Молдокулов эңириде иш билиги, кесипкөйлүгүнө карап тандалганын жүйө келтирип жатат. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргыз өкмөтүнүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгул уулунун Азаттыкка билдиришинче, Алайдын акими кызматына бир канча адамдын талапкерлиги каралган. Алардын ичинен Замир Молдокулов эңириде кесипкөйлүгү, иш билги сапаты менен өзгөчөлөндү. Чыңгыз Эсенгул уулу анын тууганчылык байланышы териштирилип текшерилбегенин, ал жагдайга көңүл бурулбаганын билдирди.
Жалпы эмгек тажрыйбасы 36 жыл, анын ичинен ушул мамлекеттик кызматта 26 жыл болгон. Эл аралык жана регионалдык, республикалык ар түрдүү конференциялар, семинарлар жана тренингдердин катышуучусу болуп келген, көптөгөн сыйлыктардын ээси, ошол финансы экономика кызматынын атышниги Замир Сариевич жетектеген Алай финансы башкармалыгы ушул 2017 жылдын жыйынтыгы менен ушул Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин мыкты башкармалыгы деп да табылган. Молдокулов Замир Сариевичтин кимден тууган экенин териштирген эмеспиз. Бул кишинин ушул кесипкөйлүгүнө карап, ушул тажрыйбасына көңүл бурулду бул жерде.
Замир Молдокулов Алайдын акими болуп дайындалганга чейин райондук деңгээлдеги жооптуу кызматтарда жүргөн. 1995-2000 жылдары райондук кеңешке төрагалык кылган. 2003-2005 жылдары райондук администрациянын аппаратын башкарган. Андан кийин 10 жылдан ашуу убакыт райондук финансылык бөлүмдү, андан кийин башкармалыкты башкарган. Кыргыз өкмөтүнүн Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаев дагы Замир Молдокулов аким болууга татыктуу деп айтты.
Иштеген ишин көргөн өз менен да кечке сүйлөшүп тааныган үчүн өтүнүч берип атасызда. Билген үчүн. Менде да бул жерде 3 ай болду иштегенм, келип карап көрүүм керек атасыз. Кимге тууган экенибизди билбейт экен, чынын айтсам. Эми кыргыз болгондон кийин мүмкүн мамилеси бар да, алда тууган, бирок чынын айтканда териштирген жок. Буга тууган экен, тилге тууган экен дегендечи.
Анткер менен талдоочу төлөгөн Келдибаев азыркы бийликте кадр маселесинде тууганчылык өң таанышка жол берип жатат деп айыптады.
Абылгазиев башында турган өкмөт ал үйдөгүлөрдүн эле тууган урмтарын ишке жайгаштыруу менен гана алек болгон бир бөлүм болуп калды да. Кайсы жерге барсаң анын тууганы, анын досу, анын бир тууганынын кудасы, бөлөсү, жени, тайкеси, биринчи аялынын экинчи аялынын бир нерсеси деген сөздөрдөн башка эч нерсе укпай атасың да. Азыркы бийлик акаевтердин бакиевтердин кепин кийип алышы мүмкүн. Кыргыз эли эч убакта мындайларды кечирмейт. Кыргыз өкмөтү азыркы ак үйдөгүлөр кадрдык маселелерге өтө этияттык менен мамиле кылыш керек.
Бүтөн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийликтеги тууганчылыктын кесепетин эскертти.
Бирөө чыгып калган болсо эле айланайын артынан чубал жыган бойдон эле чыгып келишет баардыгы эле. Гений болуп чыга келишет. А кече кайда эле алар? Анан сылтоосу ушундай. Өзү ушундай тың экен. Анан жакшы иштейт экен, көптөгөн жылдар бою иштеп келет. Көптөгөн жылдар иштеп келген болсо эмне үчүн көрүнбөдү бир нерсеси менен аты чыккан жок. Бул уят. Акыры бир нерсени көргөнү калды булар. Бир күн оодарылат ушундай болуп.
Бирок мындай пикирлерге саясий эксперт Алмазбек Акматалиев кошулбайт. Ал Каракол шаарынын мэрин шайлоодогу сын дооматка токтолду жана аны президенттин кудасы болгону үчүн шайланды деген дооматтарды четке какты.
Баарын эле туугандыкка чектей берсек же түртө берсек ал дагы туура эмес. Мэрлер боюнча мисалы Караколдун мэри деле. Эми а жерде эки талапкер болуптур мен билген. Бирөө 18 добуш алыптыр, бирөө 11 добуш алыптыр. Эми баягы кудасы анан кудасынын баласы дей берсек андай эми кыргызда туугаанчылык көп да. Көлдүк эми Каниметов, Жаңгороз Каниметов аксакалды баарыбыз тааныйбыз. Буга чейин эми вице мэр болуп иштептир ошол жерде, депутат болуптур. Эми дагы эмне кылыш керек эми? Эми анан бул шайлоо да эми, бул шайлоо да эми. Депутаттар өзү билет да эми кимди шайлашты. Алар эми ар кимин эле эмне президенттин кудасы экен деп эмне коркутуп, үркүтүп же болбосо эме болду дегенге мен мисалы ишене албайм. Баягы бөйрөктөн сыйрак чыгарып жатабыз да. Бирок албетте эми эгер коомчулук ошондой реакция жасап атса, муну дагы бийлик байкаш керек, аша чаппаш керек.
Ошол тушта ак үйдөгү таасирлүү адамга айланды. Сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөйт деген мазмундагы бир катар уулду кеп сөзгө кабылган Алмамбет Салиев 35 жашта Ал 2016 жылга чейин Ош облустук администрацияда иштеген. Президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп, былтыр жылдын этегинде дайындалган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда сыртынан абакка кесилген латвиялык ишкер Валерий Белоконь Англиядагы Блэкпул футбол клубуна байланыштуу британ ишкери менен соттошуп жатат. Мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү деп мүнөздөлгөн Белоконь футбол клубуна салган миллиондогон фунт стерлингдик каражатын кайтара албай убара. Британиядагы антикоррупциялык уюм Блэкпул клубу менен Максим Бакиевдин ортосунда финансылык байланыш болгонун да билдиргени бар. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кыргызстанда Валерий Белоконьдо мурдагы президенттин кенже уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү 2010 жылга чейин арам акчаны адалдоого аралашкан деген 5 банктын биринин же Манас банкынын мурдагы жетекчиси деп билишет. Ал эми Англиянын Блэкпул шаарындагылар аны жергиликтүү футбол клубунун мурдагы президенти катары таанышат. Анткени Белоконь 2006 жылы Англиядагы 2-чи лигада ойногон бул футбол клубунун 20% улушуна ээ болгон. Акциялардын 75%дан ашыгы британиялык ишкер Owen Oystone'дун үй бүлөсүнө таандык болсо да, ортодогу макулдашуулардын негизинде Белоконь клубтун президентине айланган. Ал жетектеп турганда Блэкпул клубу бир сезондо Англиянын эң жогорку лигасына же премьер лигага көтөрүлгөн. Бирок соңку жылдары Белоконь Ойстон үй бүлөсү менен соттошуп, футбол клубка салган акчаларын кайтаруу аракетин көрүп келет. Кезектеги соттук териштирүү Англиянын жогорку сотунда ушул шаршамбы күнү караларын британиялык Блэкпул газет басылмасы кабарлады. Аталган басылманын бул ишке жакындан байкоо салган кабарчысы Мэтт Скрафтон Белоконь менен Ойстондун ортосундагы талаштын таржымалына токтолду.
Белакон адилетсиз мамилеге туш болгондугун айткан. Ал Блэкпул футбол клубу премьер лигага чыкканда алган акча текши бөлүнгөн эмес деп эсептейт. Ал ошондой эле Ойстон үй бүлөсү клубтун акчасын өз бизнестерине салгандыгын айткан. Футболдук команда премьер лигага чыкканда телекомпанияларга сатылган лицензиянын эсебинен көп акча алат. Оуен Ойстон клубтун 11 миллион фунттай акчасын өз бизнесине салганы белгилүү болгон. Албетте, бул Белоконго жаккан эмес.
2017 жылдын ноябрь айында Лондондогу жогорку сот Белоконду колдоп, Ойстон үй бүлөсүн латвиялык ишкердин акцияларын 31 миллион фунт стерлингке сатып алууну буйурган. Бирок ал соттун чечими толук аткарыла элек. Guardian басылмасы жазгандай, Валерий Белоконь Блэкпул футбол клубунун каалаган мүлкүн сатып, акчасын өндүрүп ала алмак. Бирок буга Кыргызстандагы соттун өкүмүнөн көп өтпөй, Белоконьдун клубтан четтеп калганы тоскоолдук жаратууда. 2014 жылы Париждеги арбитраждык сот Манас банкындагы менчик укугум зыянга учурады деген Валерий Белоконьдун арызын канааттандырып, кыргыз өкмөтүн 16 миллион долларга доого чыккан. Бирок кыргыз тарап Париждеги апелляциялык сотко кайрылып, ал сот 2017 жылдын февраль айында Белоконго каршы чечим чыгарган. Аны улай былтыр май айында Бишкектин 1-май райондук соту Манас банкы аркылуу кылмыштуу каражаттарды адалдоого аралашкан деген айып менен Белоконьду 20 жылга абакка кеткен. Латвиялык ишкер кыргыз сотунун өкүмүн саясий мотиви бар деп мүнөздөп, дооматтарды четке каккан. Бирок буга карабастан Париждеги жана Бишкектеги сот өкүмдөрүнөн кийин 2017 жылдын март айында Белоконьдун Блэкпул футбол клубунун директорлор кеңешиндеги мүчөлүгү токтотулган. Ошол эле жылдын сентябрь айында Англиянын футбол лигасы Белоконьдун соттолгонун жүйө кармап, футбол клубун жетектөөгө ылайыксыз деп тапкан. Латвиялык ишкер мындай чечимдин алдында футбол клубтун президентигине кеткен. Англиянын жогорку сотунун документтерине ылайык, Белоконь 2006-2007 жылдар аралыгында эле футбол клубуна 4,5 миллион фунт стерлинг салган. 2012 жылы Англиядагы Global Witness антикоррупциялык уюму клубка салынган дал ушундай каражаттардын мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке ыктымал байланышы бар экенин билдирген. Тактап айтканда, уюмдун изилдөөчүлөрү 2008 жылы футбол клубка салынган 2 миллион фунттай акча Бакиев менен Белоконь 50% ээлик кылган. Латвияда катталган Мавал активи компаниясынан келгенин аныкташкан.
Even in the name you can see the link Керек болсо компаниянын аталышынан да байланышты тапса болот. Ма Максим. Вал Валерийди түшүндүргөндөй. Мавал активи латвиялык компания болчу. Бул компания 2 миллиондой фунт стерлингди Белокон кожоюнду кылган компанияга карызга берип, ал акча Блэкпул клубуна өткөн. Биздеги маалымат боюнча бул 2008 жылы Бакиев үй бүлөсү бийликте турган учурда болгон.
Деп билдирди Азаттыкка кезинде Global Witness уюмунда иштеген антикоррупциялык активист Том Мейн. Буга чейин Валерий Белоконь Максим Бакиевдин Мавал активи компаниясындагы ролун Global Witness уюмунун өкүлдөрүнө ырастаган. Бирок ал Бакиевдин Англиялык футбол клубуна байланышы бар экенин четке каккан. Азаттыктын комментарий алуу өтүнүчү менен латвиялык ишкердин Белоконь Holdings компаниясына жөнөткөн катына азырынча жооп келе элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аял тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайла мен кудай деп жакамы кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Уктуруубузду улантабыз. Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коомунун аймактык координатору Даврон Мухамедиевдин айтымында аталган уюм Орусияга кетип жаткан Борбор Азиянын эмгек мигранттарына өлкөсүнөн чыга электе укуктук кеңеш берүүчү иш чараларды аткарып жатат. Ошондой эле чөлкөмдөгү калктын биринчи жардам көрсөтүү сабаттуулугун жоюу менен алек. Даврон Мухамедиев сергек жашоо түрмөгүндө бул маселелер тууралуу кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевага кеңири айтып берди.
Акыркы мезгилде Орусияга кетип жаткан кыргызстандык жана Борбор Азиянын мигранттарынын саламаттыгы орчундуу маселе болууда. Адистер алар жабыркаган дарттар мурдагы жылдардагыдай кургак учук же вич спид эмес, жүрөк кан тамыр оорулары, депрессия жайылып жатканын айтышат. Эл аралык Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коому чөлкөмдөн Орусияга иш издегендерге медициналык укугун үйрөтүү жаатында иш алып барууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул иштер тууралуу кеңири сөз кылабыз. Тамеки чыгарган дүйнөдөгү ири компаниялардын бири Филип Моррис менен окумуштуулардын ортосунда талаш чыкты. Аталган компания саламаттыкка зыяны жок деп жарнамасын кеңири жайылтып жаткан ысык чылымды Британиянын ракты изилдөө борбору сындап жатат. Филип Моррис жарнамасында чылымды зыяндуу деп, бирок аны таштоодо ысытылган чылымдын түрүн жана электрондук тамекини сунуштаган жарнама чыгарган. Окумуштуу Джордж Баттерворс мындай эки жүздүү жарнактан көрө компания чылымды өндүрүүнү таптакыр токтотушу керек деди. Чылымды жарнамалоо дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө мыйзам менен тыйылган. Буга карабай, ири компаниялар мыйзамдарды кыйга өткөн жаңы жарнактын түрүн чыгарганы опурталдуу экенин окумуштуулар белгилешти. Американын азык түлүк стандарттары агенттиги уйдун чала бышкан эти адамдын саламаттыгына өтө коркунучтуу деген жыйынтык чыгарды. Жарым жартылай кызыл болуп бышкан уй этинен Англияда 165 адам сальмонелла вирусун жуктуруп алган. Бул вирус менен жабыркаган адамдын ичи өтүп, кусуп, ички органдары иштебей калышы мүмкүн. Ошондой эле вирус адамдан адамга жугуу өзгөчөлүгүнө ээ. Адистер этти жогорку температурада бир нече саат кайнатып, толук бышырып жегенде сунушташууда. Ошондой эле чеке этти кармагандан кийин колду таза жууганды да унутпаш керектигин эскертишет. Эмчек рагына чалдыккан аялдар пальбоциклип терапиясы менен бирге гормон дарыларды ичкенде оорунун тез өнүккөн экинчи жана үчүнчү стадиялары басаңдарын Лондондогу илимпоздор аныкташты. Буга чейин дүйнө жүзүндө көкүрөк бездеринин рагына чалдыккандар үчүн гормоналдык терапия биринчи планга коюлуп келген. Илимий тажрыйбага 521 бейтап катышып, алардын оорусу хер эки тибиндеги тез өрчүгөн рак болгон. Патышалык Марсден ооруканасы 10 айдан ашуун пальбоциклип менен гормон терапиясын алган аялдардын 40.8% оорусу азайып, айыга баштаганын байкаган. Пальбоциклип гормоналдык фондду өзгөрткөн терапиянын түрү болуп саналат. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Эл аралык Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коому Борбор Азияда 300 миңге чукул адамга биринчи тез жардам көрсөтүүнү үйрөттү. Буга кошумча Орусияга кирип жаткан мигранттарга саламаттык жаатында укуктары боюнча акысыз кеңеш берип келет. Аталган уюмдун аймактык координатору Давран Мухамадиев менен маектешип, бул уюмдун чөлкөмдөгү калктын саламаттыгы боюнча жүргүзгөн иштерин талкууладык. Биринчи жардам дегенде эле сиздердин уюмдун ишмердиги эске түшөт экен. Алгач бул багытта кандай иштерди аткарып жатасыздар? Маалымат берип өтөсүзбү?
региональные встречи по.
Биз Бишкекте өткөн биринчи жардам көрсөтүү боюнча аймактык жыйында биздин ишмердикти күчтөндүрүүнү талкууладык. Башкысы халыкка жетиштүү жардам керек эмеспи? Негизи Борбор Азия чөлкөмү боюнча жарандык коомдо биринчи жардам берүүнү биздин уюм 260 миңден ашуун кишиге үйрөт. Биздин жок дегенде бир үй бүлөдө бир киши алгачкы медициналык жардам көрсөтүү боюнча билими болсун деген ураанбыз бар. Анткени баардык учурда тез жардам же дарыгер кырсык болгон жерде оңой табыла бербейт. Анын үстүнө Кыргызстан дегеле баардык Борбор Азия өлкөлөрү шартык атал ландшафтта жайгашып, географиясы да оңой эмес. Буга кошумча машине жолдору да өнүкпөгөн. Ушундан улам медициналык жардам калктын калың катмарына жете бербейт. Ал эми биздин уюм ар дайым расмий медицинага көмөк көрсөтүп, колдоо берип келет.
Географическим расположением
и инфраструктурой.
Негизи эле Борбор Азиядагы биринчи жардам берүүнүн сапатын башка өлкөлөр менен салыштыра аласызбы? Кандай баа бересиз?
Для нас обычно мы не делаем так.
Биз кайсы бир өлкөнү башка жакка салыштыра албайбыз, себеби ар бир мамлекеттин өзүнүн социалдык, географиялык, экономикалык өзгөчөлүктөрү бар да. Бирок акыркы мезгилде Борбор Азиядагы баардык өлкөлөр биринчи жардам көрсөтүүдө өтө активдүү болуп, сабаттуулук артууда. Мыкты өнөктөштөрдү таап, эл аралык стандарттарды өздөштүрүп жатабыз. Мисалы, мен сизге айтпадымбы? Чөлкөм боюнча 260 миңдей киши биздин тренингтерге катышты. Алардын дээрлик бардыгы мектеп окуучулары, студенттер, айылдык кыштактардын тургундары, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, куткаруучулар, өрт өчүргүчтөр. Дал ушул тармактын кызматкерлери бизден билим алып жатышат. Бирок аларга биз медициналык эле жардам эмес, колдо бар баардык каражаттар менен адамдын өмүрүн сактап калуунун башкы эрежелерин үйрөтүүнү максат кылганбыз. Алар тез жардам келгиче адамды тирүү сактап турганды билип чыгышууда.
Конечно, они обучаются, готовы.
20 жыл мурдагы кызыл чырым жана кызыл жармай коому көрсөткөн жардам менен азыркы учурдагы көмөктүн айырмасы болсо керек. Кандай айырмачылыктар бар негизи?
Если сравнить последние 20 лет.
Бактыга жараша чөлкөмдө азыр 20 же 25 жыл мурдагыдай медициналык тармак кыйраган акыбалда эмес. Акырынан телчиги бутуна туруп дүйнөлүк стандарттарга жакындап калды. Мурдагыдай көлөмдүү гуманитардык жардамдарды ташыбай калдык. Чындыгында советтер союзу кулаган учурда аймактагы кырдаал өтө эле кыйын болгон. Элдин курсагын тойгузуу, кийинтүү деген нерселер менен гана алектенип калганбыз. Азыр андай эмес. Биз азыр көбүнчө кеңеш берүүчү милдетке өттүк. Маселен, Кыргызстанда коомдун аяр катмарында жашаган топтор бар. Алар жалгыз бой карыялар, көп балалуу күйөөсү жок аялдар, паллиативдик жардамга муктаж адамдар.
Традиционно входит в классификацию ЗИМ. Это пожилые одинокие.
Насколько я... Чындыгында паллиативдик жардам берүү жаатында да бир нече долбоорлор бар эмеспи?
Да, паллиатив, мы ее даже не называем уже паллиативной.
Ооба, биз азыр паллиативдик жардам дебей калдык. Анткени медицинада паллиатив бейтап таптакыр аргасыз калганда гана айтылчу термин. Бул термин онкологиялык бейтаптарды кароодон улам келип чыккан. Биздин уюм бейтапты оорусуз татыктуу өлүмгө узатууну паллиативдик жардам деп атат. Эгер жалгыз бой карыя жашап жатса, аны өлүмгө узатпай, тескерисинче моралдык колдоо көрсөтүп, маанайын көтөрүү керек. Биздин концепцияга ылайык карылар үчүн клубтар, эс алуучу, маанай көтөрүүчү борборлор түзүлүшү керек. Бирок аларга мурдагыдай дары дармек, кийим кечек бербей, коомго интеграция болуусуна жардам кылабыз. Аялдарды окутуп, өз алдынча каражат табышына, карыяларга психикалык жардам берип, моралдык духун көтөрүүгө басым жасайбыз. Ошону менен катар мигранттардын саламаттыгына кам көрүүчү функциябызды да ишке ашыруудабыз.
Мигранттардын саламаттыгы демекчи, Борбор Азиянын калкынын көбү азыр иш издеп башка жактарда. Мигранттын ден соолугу да азыр аябай орчундуу маселе. Бул багытта эмне кылып жатасыздар?
Наша задача готовить их к этому процессу.
Биздин максатыбыз мигранттарды башка өлкөдө жашоого даярдоо. Ушундан улам Борбор Азиядагы Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу мигранттары эң көп өлкөлөргө миграцияга чейинки окутуучу борборлорду ачтык. Аларга акысыз кеңеш берүү үч өзөктүү бөлүктөн турат. Биринчиден, аларга адаптациянын элементи катары орус тилин үйрөтөбүз. Экинчиден, укуктук жагдайлар. Анан эң эле негизги башка өлкөгө жер которгондо ошол адамдын өз саламаттыгына карата жасаган камкордугу. Биринчиден, миграцияга кетип жаткан адам ар түрдүү оорулар тууралуу маалымат алып, алардын белгилерин билиши керек. ВИЧ сыяктуу жугуштуу жугуп калышы мүмкүн экендигин үйрөнгөнү дурус. Себеби кетип жаткандардын дээрлик баары сексуалдык активдүү курактагылар. Биз аларга жыныстык катнашка барба деп айта албайбыз. бирок коопсуз байланыштан кандай коркунуч жараларын жок дегенди айтышыбыз керек. Ошол эле нерсе кургак учукка да байланыштуу. Анан азыр мигранттар арасында күчөп жаткан жугуштуу эмес ооруларга токтолсом, миграциянын адам үчүн чоң стресс экени илимий түрдө далилденди. Жаңы жашоо шарттары, полициядан корккон акыбал, үйүн сагынуу сыяктуу бир топ себептерден улам адамдын иммунитети дароо түшүп кетет. Ошондой эле ал жакта сени ким даарылайт, медициналык камсыздоону ишке ашырса болобу же болбойбу деген бүдөмүк ойлор менен Орусияга баруунун өзү да бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Ушунун баарын алдын ала иштерин жүргүзүп жатабыз. Бир нече жыл мурда Борбор Азиянын баардык кызыл чырым, кызыл жармай коомдору бир альянска бириккен эле. Азыр ошол альянс аркылуу Орусиянын саламаттык сактоо жана ички иштер министрликтери менен ошол эле миграциялык кызматы менен түз байланыш кура алабыз. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанда биздин ролубуз маалымат берүүчү катары калууда. Ал эми Орусияда саламаттык укугу бузулган мигранттарга альянс аркылуу түздөн түз укугун коргоого багытталган.
Несколько лет назад все красные кресты по месяцу СНГ объединились в одну миграционную союз или альянс, да?
Кадырман Угарман Сергек жашоо түрмөгүндө эл аралык кызыл чырым жана кызыл жармай коомунун аймактык координатору Давран Мухаммадиев менен маектештик. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин мигранттар.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгөнөн төлөп койсон анан жашай берет мен менен деген зөөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Керим Кененбаев 31 жашында сталиндик репрессияда жок кылынган. Ата бейитте анын фамилиясы Кененбаев деп туура эмес жазылып калган. Жалгыз кызы менен калган жары көргөн азапты зоктор өзүнчө бир узун сөз. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Керим Кененбаев тескерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Керим Кененбаевдин кыска өмүрү ушунчалык оор татаал болгон. 1916-жылкы үркүн азабынан жакындарынан ажырап, карыгадай бала кезинде оор турмушка кабылган. Кабыргасы кателекте кара жумуш жасап, бирөөлөргө жалданып иштешке мажбур болгон. Жетим жүрүп жетилип, билим алып, жаш кезден советтик партиялык кызмат көткөн. Шашылгандай кызмат орундарда тез-тез алмашылып, жооптуу жетекчи болуп жарым жыл иштеп-иштебей камакка алынып, атылып кеткен. Кыргыздын дагы бир азаматын 31 жашында жок кылышкан. Арадан 19 жыл өткөндөн кийин акталган. Белгилүү партиялык мамлекеттик ишмер Көлдүн күнгөйүндөгү Бостер айылында 1907 жылы төрөлгөн. Совет бийлиги тушунда билим алып, жаңы бийликти жан дили менен жактырып, ага аянбай кызмат кылган. 1938 жылкы сталиндик жазалоонун арааны аябай ачылып турган чагында катаал жазага туш келип атылып кеткен. Ошол эле Бостер айылынан чыккан айтылуу кара сөз чебери жазуучу Казат Ахматовдун белгилүү сөзүн колдонуп айтсак, эки сап өмүрдө Керим Кененбаев көп иштерди жасоого үлгүргөн. Аны Көл кылаасынын өткөн кылымдагы тарыхын иликтеп келаткан Бейшемби Ибраевден уксак.
Булардын эми булуусу Керим Кененбаев да 1907 жылы төрөлгөн бул киши. Үркүндүн алдында атасы өлүп жетим калат. Жетим калган агасы Акмат деген кишиге эл үлкөндө Алматыга барып ошол жакта Коркотчо деген байга жалданып иштеп үркүндөн кийин келишет Бостерге. Бостерге келгенден кийин Бостерде ошол баягы орустун көпөсү болгон Эфим Баженов деп Бостерде Бостерликтер жалданып ошого иштешкен да жан багыш үчүн. Анан ошондо иштеп жүрүп 21 жылга чейин бош жерде жүрүп 21 жылдан кийин караколдо балдар үйүнө барып кирет. Ал жерде 23 жылга чейин окуган экен балдардын да караколдо. 23 жылдан 25 жылга чейин Алматыдагы казак кыргыз педагогикалык техникумуна жиберилет аяктан. Аяктан 25 жылга чейин жүргөндөн кийин 25 жылдан 30 жылга чейин Бишкекке келип педагогикалык окуу жайын билим алып ошону толук бүтүрүп чыккан экен. Андан бүтүп келгенден кийин КПБнын Фрунзе шаардык массалык үгүт бөлүмүн башкарат. Андан кийин уюштуруу бөлүмүн башкарат Бишкектин. Андан 32 жылдары эмени башкарган экен бул киши? Кыргыз АТКнын массалык үгүт бөлүмүн башкарат. 32-33 жылдары Алай Күлчөр райондук комитеттин биринчи секретари болот, биринчи катчысы. Андан кийинки жылдарда Кызылжар райондун биринчи катчысы. Ушул жерден бир нерсени келтире кетейин. Ошо Генебаевка кыргыз АТКнын биринчи секретари Белотинин берген эмеси бар да, мүнөздөмөсү. Ошону эми келтире кетейин, мүнөздөмөсүн. Секретар Кызылжар райкома УКПБ товарищ Генебаев Керим, член партии 28 года, был послан на руководящую работу в район в 1934 году. В момент, когда положение в районе чрезвычайно тяжелым, парторганизация была развалена, хозяйственные планы не выполнялись. Товарищ Кенебаев добился резкого улучшения положения в районе благодаря своей кипучей энергии, неутомимости и преданности делу партии. Товарищ Кенебаев является лучшим представителем молодого поколения киргизской партийной организации Депаверикен. Ошол тура баа берген экендим, жүрүп отуруп Кыргызстан коммунисттик партиясынын биринчи секретари болуп 4 айдан ашык иштеп атпайбы бул киши. Анан кийин тиги Кызылжардан келгенден кийин 37 жылдын башында Каганович районунун комитетинин биринчи катчысы болот. 37 жылдын 10 октябрына чейин Фрунзе шаардык комитетинин биринчи катчысынын орун басары, анан кийин биринчи катчы болуп эмгектенет. 37 жылдын анан жана 21 октябрында Кыргыз коммунисттик партиясынын экинчи катчысы болот. Анан 1937 ноябрда ошонун эле амосуп эме болуп атканда, парад болуп атканда 37 ноябрда жашасын коммунизм дебей, жашасын фашизм деп айтып алынган дейт, эми кандай себеп менен айтылганы белгисиз, жасалган дейт деп ошыгылып ошондо Амосовду сразу жумуштан алгандан кийин Генебаев биринчи секретарлык милдетти аткарат. Бул кызматты ал 20 февраля 1938 чейин аткарган экен. Андан кийин 38 март айына эки секретарлыктан алып мартта майга чейин кыргыз дыйканчылык эл комиссариатынын жылкы чарба башкармалыгынын башчысы кызматын иштейт. Анан 7 апрелде эл душманы делинип жалган жалаан менен текшерилип партиянын катарынан чыгарылууна камакка алынат. 38 жылы 5 ноябрда Керим Генебаев СССРге каршы уюмдун мүчөсү болгон. Анан соттолгондон кийин 5 ноябрда жанакындай жогорку соттун өкүмү менен атууга кетилип 5-де атылат ал киши. Анан кийин 92 жылы чоң ташты ачканда ошондо сөөгө иштерден табылды да ал кишинин документтери бар экен. Анан үйлөсү боюнча болсо бул жерден аялы өзүнө кызы болгондо Райымбаева деген. Анан балалуу болушпаптыр. Анан Нургүл аттуу бир кыз багып алган экен. Анан балдары болгон эмес, ошон менен анан бияктагы агасы дагы агасынын кыздары бар эми баягы.
Адамдын дене боюн титиретчү азап тозокторго чыдабай, тергөөчүлөр ойлоп таап алган айыптардын баарын мойнуна алып атылып кетерине ынангандан кийин деле улуу Сталин жашасын деп акыркы деми калганча коммунисттик идеалды туу туткандардын артында калган жакындары ачык тымызын кодлоолорго туш келишкен. Айрымдарынын аялдары абакка салынып, балдары азаптуу турмушка туш келген. Керим Кенебаевдин жалгыз чүрпөсүн боруна кысып өзү калган жары күйөөсү акталгыча толгон азаптарды башынан кечирген. 1957 жылы Керим Кенебаев акталгандан кийин анын үй бүлөсүнөн тартылып алынган үйүнүн ордуна эки бөлмө квартира берилген. Эң негизгиси жок жеринен атылып кеткен кайрандардын жакындарына башкалаада жашоого уруксат кылынган. Керим Кенебаевдин жубайы Идаят Райымбаеванын эки бөлмө квартирасында белгилүү акын Нурниса Маматова чогуу жашап, бул үй бүлөнүн кайгылуу тарыхын студент кезинде угуп калган.
Эки бөлмө квартирада турат экен. Ошо Керим Кенебаевдин аркасы менен алган үй экен. Бирге жашап, курдаш болуп, эне бала болуп дегендей билип калдым ал кишинин жөнүндө. Өзү көп сүйлөбөгөн киши эле, Идаят эне. анда санда чечилип бирдеме айтчу. Басса турса ойлон ойлоп, ошол турмушунда өткөн заманында калган киши болчу да, башка майда чүйдө тергиликтин сөздөрүнө бир шаңшөкөткө аралашпаган, унчука эле өзүнөн өзү эле жүрө берген киши болчу. Сүйлөсө бир гана ошо өткөн турмушунан, Кенебаевден аз аз айтып берип ушундай болчу. Кантип алып кеткенин, 31 жашында атылганын, канча жылдары эмне болгонун билбей жүргөнүн, ошо кармалып кеткендердин үй бүлөсү менен жакындары менен башка кишилер жолобой ал тургай наракпасчы наракпасчы деп айткандар болгон экен. Баягы бир кезде бир жакшы болуп жүргөн кишилер ошолорду айтып берчү. Анан чоң таштан ачылганда 137 киши ачылбадыбы, себеби бир чуңкурдан чыкпадыбы, ошондо дагы катышкан, барган жерге идеят эне дагы. Фамилиясы Кененбаев болуп калыптыр деп аябай кийген. Кененбаев болчу да, Кененбаев болуп калыптыр да, аябай кызылдак кийген да. Идеят Райымбаевдин деле көзүнө өтүп кеткен, ал киши 85 жашка барып өтүптүр. Керим Кененбаевден туяк да калган эмес. Бир Клара деген кызы болушкан экен. Ошо Кларасынын табытын жанында турган сүрөттөрүн да көргөмүн. Бир кыз багы болгон экен. Кызды дагы жанагы Мариям Буларкеева таап берип баккан экен. Анан анысы дагы баягы эки бөлмө квартираны барымтага коюп карыз акча алып банктан. Анан алдырып ийип аны. Кызынын кайда калганын эч ким билбейт. Сүрөттөрү бар эле. Ал сүрөттөрүнүн да кайда калганын эч ким билбейт. Мындай тагдыр да.
Идеятыны күлгүндөй кезинде жесирге алып, бирок кийин турмушка чыкпай өмүр өткөнчө элине аянбай эмгек кылган жарынын арбагын сыйлап, колумтосун өчүрбөй 85 жашында каза болгон. Ал кишини капа алган жагдай атабетте сөөгү коюлган кайрандардын катарындагы Керим Кененбаевдин фамилиясынын өзгөртүлүп Кененбаев болуп калганы капа кылган экен. Бир топ жылдар эл душманынын аялы ачыктымызын басым кысымдан жетеп жүрөк саада болуп келген, анын үстүнө кем сөз кемпир буту жеткен сөзүн уга турган бир топ жерлерге көзү тирүүсүндө бул маселе боюнча кайрылыптыр. Иш кызмат деп убакыт саатын карабай эмгектенип келген жарынын кыйын заманда эл душманы, совет мамлекетинин душманы, социал туранчы деп камакка алынып, апыл тапыл атылып кеткенден кийинки азасы айыкпас жара катары көкүрөгүндө калган. Үрүнүсө Маматованын айтуусунда Бишкектин жогору тосундагы эки бөлмө батиринде ак киши урмат кылган дагы бирөөнүн Сталиндин сүрөтүн аспиетте билип алган экен.
Райымбаевдин үйүндө Сталиндин сүрөтү илинип турчу, портрети. Саймаланган ак кеземе жаап койгон. Анан мен сурагам да, күйөөңүздү аттырган Сталиндин сүрөтүн эмне кастарлап илип алгансыз дедим да. Десем, менин күйөөмдү Сталин билчү эмес деди. Менин күйөөмдү Сталин атыптырбы? Аны биздин өзүбүздүкүлөр аткан. Мындай Кененбаев деген бар, атыш керек ушуну дегет, биздин өзүбүздүн кыргыздарыбыз аттырган дебеди.
Совет бийлиги кыргыз жерине кенен жайылып бекем орун очок алып калган кезинде жергиликтүү кадрлардын кызматтан кызматка которулушу ушунчалык тез, географиясы аябай эле кенен экенин байкоого болот.
Мен ошондо мындай ойлоп атам да, бүт бар эле кадрды тарбиялоо ошондой керек болгон болсо изнобаганда, ары бери биздерге көп иштетсе террордук уюмдарга биригип кетишеби деп өтө жактын саясат ошондой болгон болсо изга каршы деген арам ойлор менен ошентип ары бери улам тез тез айырбаштап турса керек.
Кененбаев кыска мөөнөттүн ичинде Алай Күлчү районунун партиялык комитетин жетектеп, андан Кызылжар, Каганович районуна которулуп, андан аз өтпөй Бишкектеги партиялык ишке дайындалган. Большевиктик төбөлдөр жергиликтүү кадрларга ишенбей, алардын баары уруучулук же жаатчылык оорусуна чалдыгып калат, ошондуктан аларды тез тез которуштуруп туруу керек деп жазышкан. Жергиликтүү жагдай шартты жакшы билбеген жетекчи иш көзүн тапкыча башка жерге которулуп, анын натыйжасы экономикалык социалдык маселелердин убагында чечилбей калышына 30-жылдардын башында болсо ачарчылык калып келген. Партиялык башкаруунун ушундай башламандыгы көпчүлүк арасында нааразылыктарды туудурган. Жаңы бийликке карата нааразылыктарды бийлик репрессияны күчөтүү, өз алтынча ойлонууга жөндөмдүү кадрларды кыйгас жок кылуу аркылуу басып, кырламан калктын үшүн алган. Бул система коммунисттик заман аягына чыкканча жашап келди. Анын салдарынан постсоветтик коом азыркыга чейин толук арылды элек. Кадырлуу армандар, сиздерге куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Керим Кенебаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев Бишкек азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жокту менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, биздин оодон кеткен баардык макала баяндар сайтта дагы бар, дареги azattik.org. Кыргызстанда 200 жакын окуу китеби оодону каталар менен даярдалгандыктан кайра басылганы жатат. Мындай жоопкерчиликсиз ишти оңдоо үчүн эмне кылуу керек? Эмне үчүн көп жылдан бери окуу китептерин даярдоо жана басып чыгаруу башка бир көйгөйгө айланды? Бул маселе боюнча билим берүү жаатындагы эл аралык эксперт учурда Казакстандагы Нурсултан Назарбаев атындагы университетте иштеп жаткан профессор Дүйшөн Шаматов пикирин билдирди. Аны менен Бөйүкан Досалиева маектеште.
Сиз көп жылдан бери Кыргызстандын билим берүү тармагында иштеген адис катары азыр коомчулукта карама каршы пикирлерди жаратып жаткан окуу куралдарынын, окуу китептериндеги одоно каталар эмне себептен чыккандыгын жакшы билсеңиз керек. Буга эмне себеп болду? Кандай жагдайдан пайда болду?
Ошол ката кетирилгендер балким ошол өзүнүн окуу китебинин чыгышынын процедурасы бар да, процесси. Ошол жакшы ишке ашпай калганбы дейм да. Бул жерде балким долбоорду аткарып буйрук берүүчүлөрдүн тез арада жасап чыгаргыла китеби дегениби, же болбосо өтө атайындай экспертизадан өткөзүлүп апробациядан өткөзүлөт да, ушул маселелер болгондур, бирок канчалык даражада мындай жакшы сапатта болбой калгандай болот да. Ошол себептен жакшы китепти мындай бирөө жарым сырттан келип туруп мынтип каталарын карап мындай жакшы текшерүүдөн өткөрүп койсо ошондой аябай жакшы болмок деген ойдомун да.
Демек ким күнөөлүү, кайсы мекеме күнөөлүү экендиги сизге белгисизби?
Ким күнөөлүү десек, мен мындай маселениден биз чечим чыгарып алдыга жылбай калышыбыз мүмкүн да. Бул жерде системалык түрдө караш керек да, мунучу процедуралык тарапта. Эгер жакшы китеп чыгарайын десек, анда биз ушу болгон жоболорду, жакшынакай иштелип чыккан жоболорду так аткарсак, ар бирин аткарсак, менимче ошондо алдыга жылабыз да. Аны алгандай процесс окуу китебин жазган адамдардын жанагы жарыялап конкурсту ачык айкын кылып, китепти жазгандан кийин аны текшерүүдөн өткөзүп, көз карандысыз адамдарга жанагы англисче сөздөр бар, blind review деп туруп, аны көрбөгөн ошол каталардын баардыгы ал ошол деңгээлде гана чечилип калмак. Эч болбосо ошол китепти өзүнчө апробация деген убактысы болот. Аны барып туруп китептерди чыгарардан алдын жанагы үлгүлөрү жөнөтүлөт дагы мектептерге. Ошол жерде эле бир эки адис мугалимдерге берип койгондо, ал мугалимдер көрүп туруп, могу жери жакшы экен, могу жеринде ката экен, биздин оюбуз боюнча бул биздин окуучуларга болбойт деп туруп, ошолордун жакшынакай комментарийлерин жөнөтүлгөндө, ошолордун негизинде анан китепти басып чыгарылганда анда эч кандай мындай маселе болбойт эле деген ойдомун да.
Кыргызстанда окуу китептерин басып чыгарууга мамлекеттик стратегиялык идеология жана саясат жок деген сындар көп жылдан бери эле айтылып келе жатат. Ушулга эмне себеп болуп жатат? Адистер жокпу? Жеке материалдык кызыкчылык мамлекеттик кызыкчылыктан жогору болуп кетип жатабы?
Адистерибиз бар, бирок мен ошол адистерибизди бизде атайын даярдап кайрадан мындай эл аралык деңгээлде окуу жайы биздин дээрлик жоктугунабы дейм да. Ошол билим берүүнүн башкаруу системасын жүргүзө турган, ошол билим берүүнүн эл аралык деңгээлде реформа жүргүзө турган адистерибизди жасачу атайын окуу жайы болсо, мисалы үчүн сапаттуу китеп болуш үчүн эмнени аткарышыбыз керек, ушул элементтерин сактап алсак эмне болот, эмне талаптарды сөзсүз аткарышыбыз керек деген адистерибизди дагы күчтүү даярдасак, ошол жерге биздин адистерибиз иштеп жаткан адистерибизди эле кайрадан окутуп, биз аябай жакшы болот элек да. Себеби биздин адистерибиз өтө жакшы адистерибиз бар, бирок алар дагы башка мамлекеттердеги эмелер менен дагы салыштырып көрсө эң сонун болот.
Материалдык кызыкчылык кызыкчылык мамлекеттик кызыкчылыктан жогору болуп жатат дегенге кандай карайсыз?
Балким кээ бир учурда ушундай долбоорлорда келип туруп өздөрү мындай акча грант алып келеби, же болбосо мындай кредит акча береби, ошону кээ бир учурда мындай жакшыраак пайдаланбай калган себеп учурлар деле болуп калат. Аны ушул иштеткен адамдар дагы эффективдүү иштеткендин ордуна грант учурунда макул өзүбүздүкү да кичине иштеп калалы деп туруп эме кылып калышы мүмкүн.
Окуу китептерин сыноодон өткөрүүчү билим берүү академиясы менен билим берүү министрлигинин ортосундагы атаандашуу карама каршылык ушул абалга жеткирди деген ойго кошуласызбы?
Көп жылдан бери болуп жаткан нерсе да. Мен ойлойт элем, эгер Кыргызстанда эгер дагы алдыга жылуу жолдору боюнча сөз кылсак, окуу китебин жаңыдан иштеп чыксак деген ой бар да. Окуу китебин сапаттуу кылыш үчүн эң негизги талаптарды иштеп чыгып туруп, ошолорду ишке ашырсак, бул учурда жанагы билим берүү министрлиги болобу, же болбосо билим берүү академиясы болобу, ал жактан деле жакшы жактарын жакшатан алып, бирок баягы окуу китебине эгер тоскоолдук берүүчү жактарын аларын жокко чыгарсак, ошондо алдыга жылабызбы деген оюбуз бар да менде.
Ушул окуу китептерин басып чыгарууда чет өлкөлөрдөгү басылмалар, басмаканалар утуп кетип жатышат. Анан алар Кыргызстандын, кыргыз элинин менталитетин түшүнбөй туруп эле мазмундук сапатка көңүл бурбай туруп басып жиберип жатышат деп деген сындар да көп айтылат да. Эмне себептен билим берүү министрлиги ушул жагдайды тескей албай жатат?
Эмне себептен ушу чет өлкөдөн чыгат? Мисалы үчүн акыркы китептер Индиядан чыгып атыптыр. Эмне үчүн ошол тендерди утуп алган башка мамлекеттин эмелери болуп калат? Балким бул экономикалык жагы бардыр. Ошол мындай эң арзан баада биз китепти чыгарып беребиз деп ошолорго чыккандыр балким. Акчаны биз төлөгөндөн кийин, Кыргызстан төлөгөндөн кийин аларга талапты кое билсек да, эгер Кыргызстанга ушундай сүрөттөрү менен чыкса, ушундай болгон эме биздин талаптарыбызга жараша ушундай түстө болсо, баардыгын өзүбүздүн мындай элибизге жаш балдар окуп калган китепти пайдаланган окуулар балдарга жараша окуу китебин чыгарабыз деп туруп, талапты биз өзүбүз иштеп чыгышыбыз керек. Талаптарды иштеп чыкканда, адистер иштеп чыкса, ошол учурда жанагы кыргыздардын менталитетине, каада салтыбызга, маданиятыбызга байланыштуу кандай элементтер болуш керек, кандай тексттер болуш керек, кандай сүрөттөр болуш керек, аны биз өзүбүз так кылып сонун кылып иштеп чыгып койсок, окуучуларыбызга апробация кылып аларга жагып атабы, мугалимдерге жагып атабы, алардын ойлору эмне десек, анан жакшы болот эле деген ойдомун да.
Билим берүү министрлиги азыр 200 жакын окуу китебин кайра басып чыгууга мажбур болуп жатат. Кандай дейсиз, ушундай жоопкерчиликсиз ишке жол берген адамдар жана мекемелер мыйзам чегинде жазаланат деп ишенесизби?
Жазалоо менен гана бир чечип кое албайт экенбиз да. Жакшынакай процедураларды иштеп чыгарып койсок, эгер мындай сөз дагы болбошу мүмкүн эле да, баягы өзүбүз жакшыраак талаптарды кое билсек, ошол эле процедураларын жакшы иштеп чыккандан кийин ошого жараша көзөмөл кылып туруп, ушун мен эгер кабыл алып аткан болсом, кана рецензия жасадыңыздарбы, мен көрөйүнчү, же болбосо апробация кылдыңыздарбы, ошо мен өзүм мектепке барып туруп мугалимдерден оюңуздар эмне экен мына китепте деп туруп, мен маек жүргүзүп анан оюн угуп, анан кийин уруксат берсем анда чечилет деген оюм бар.
Бирок эмне үчүн ушул көптөгөн жылдар бою ошо окуу китептеринин сапатына, мазмундук, гигиеналык жана башка талаптарга жооп бербей жаткандыгын ар бир адам, ар бир керек болсо ар бир ата эне көрүп атат. А бирок эмне үчүн ушуну бир мамлекеттик системага сала албай жатабыз? Мунун башкы себеби эмне?
Башкы себеби балким ошол жеке кызыкчылыкта болуп кетип, баягы талаптар дагы эптеп септеп өтүп калабы дейм да. Балдарга колуна кандай китеп тийиш керек, ата энелерден дагы алар айтса, ата энелердеги да мүмкүнчүлүгү болсо аларга платформа түзүп берсек, ата энелерге эмнесине нааразы ата энелер, сиздердин оюңуздар боюнча эмнесин өзгөртүшүбүз керек? А эң негизгиси мен айткан ушу Кыргызстанда иштеген эң мыкты мугалимдерибиз бар, ошолордон эмне үчүн сурабайбыз, ошолордун ойлорун эмне үчүн укпайбыз? Кээ бир учурда мен өзүм ушу мугалимдер менен тыгыз иштеген адам катары, эң негизги катабыз биз мугалимдерди эч ким укпайт, алардын ойлору менен эч ким эсептешпейт. Мен айтат элем, мугалимдерден керек болсо 4-5 ошол мугалимдерге берип коюп, мына китептин эмне катасы бар экен, эмнесин оңдосок болот, оюңарды айткыла деп туруп, ошолордун айткан баягы жазган комментарийнин негизинде дагы кандай жакшы кылып оңдосок болот элек. Аларды, мугалимдерди, көпчүлүк учурда мугалимдерди жөн гана аткаруучу гана көрүп калабыз да, аткаруучу катары. Мугалим ал өзү эч нерсени билбейт, ал мугалимге биз башка адистер баардыгын даярдап беребиз, мугалим жөн гана колдонуучу адам. Алардын оюн укпаганыбыз акыркы ушул 10 жыл 20 жылдагы маселе ушул деп ойлойм. Мен ушу китепти, окуу китебин сапатын оңдошту ушу мугалимдерди ушу процедурага кошуу аркылуу оңдосок болот деп ойлойм да. Мугалим окуу китебинин эмеси эмес, кул эмес, тескерисинче окуу китеби мугалим үчүн кызмат кылыш керек да. Биз тилекке каршы окуу китебин өтө эле мындай көкүлөтүп алабыз дагы, окуу китеби, мына окуу китеби баардыгын чечип коет дейбиз да. Ошон үчүн мен айтат элем, керек болсо альтернативалык китептер сөз керек. Мугалимде ыктыяр болуш керек. Бул китепти да кандай окута алам, бул китепти да. Эң негизгиси окуу китебин мугалим кулу болбош керек да. Мисалы үчүн азыр карап көрсөңүздөр, маалымат толгон токой ар жерде маалыматтар бар. Ошону мугалим изденүү менен бул окуу китеби жазылып берилген. Бирок сиздер могу жерден карагыңыздар, могу жерден издеңиздер деп туруп, студенттерди, окуучуларды ошого тарбиялай билсе, ошого даяр болсо да, ал эми текшерүүчү келгенде ушул окуу китепти баардыгын ушул окуу китеби боюнча биз текшеребиз, ушуну окутуп атасыңбы, окутуп атпайсыңбы дегенден алыс болуп, негизги мектепти бүтүргөндөн кийин эмне бүтүрүүчү эмне деген компетенцияларга жетиш керек. Ал эми окуу китеби бул бир гана жардам берүүчү деп эме кылыш керек.
Эми ушул келечек муундун тагдырына керек болсо балта чаба турган кырдаал түзүлүп калды. Муну өкмөттүк деңгээлде чукул арада чечүү үчүн эмне кылыш керек?
Биздин адистерибиз кайрадан өзүбүз чогулуп дагы дискуссия кылсак, ушул жагдайлар болбош үчүн келечекте эмне кылабыз, форумдарды уюштурсак, мындай ар тармактагы адамдарды чакырып туруп, эми күнөөнү издебестен кантип алдыга жылабыз деп туруп бир талкуу чыгарып туруп, болду булан бияка мондай кылбайлы, мындай кылсак келечекте Кыргызстандын китептери жакшы болот деп туруп, бир конструктивдүү түрдө диалог кылсак, ошондо алдыга жылабыз да. Болбосо жанагы мен айткандай эле ал күнөөнү башкага жүртөт, ал күнөөнү башкага түртөт, ортодо эле мындай күнөөнү издеп жүрө беребиз да.
Келечек балдары аксайт,
келечек балдары аксап калат.
Мына сиз бир нече жылдан бери Казакстандын жогорку окуу жайын иштеп жатасыз. Ошо коңшу мамлекеттерде мектептердеги окуу китептерине саясат кандай, мамиле кандай?
Англис тилдик окуу китептеринде кыйла өзгөрүүлөр бар да. Аларда мен мага жакканы ушул, мисалы үчүн биринчи Назарбаев интеллектуал мектептери бар да, мамлекетте 20 мектеби бар. Алар ошол жанагы эл аралык программа боюнча Кембридж деген университеттин адистерин жардамы менен өздөрүнүн программасын өзгөртүп алган да. Бирок эң жакшы жери ушул Кембридж болобу, Оксфорд болобу, ошол окуу жайлардын китептеринчи Лондон, бул Улуу Британиянын борбор шаары деп окубастан, Астана is the capital of Казахстан деп туруп башка китеп чыгарып берген. Ошол эле мазмуну, өзү структурасы Оксфордун Кембриждик боло берет, бирок мазмуну ошо Казакстандын мазмуну болот дагы. Жакшы китептерди чыгарып алышты да, ушул англис тили боюнча. Менимче сапаты жагынан карап көрдүм, көбүнчө жанагындай одоно каталар болбойт да. Себеби буну мен ойлойм, ошол китепти чыгарганга чейин адистер көбүрөөк талдашат, грамматикалык жактан жанагы жазуу түрүндө орфоэпия болобу, ушундай каталарга жол коюлбайт. Себеби бул өтө ката, өтө одоно нерсе.
Мына ушул кырдаалды оңдоо үчүн адис катары кыргыз өкмөтү сизге кайрылса, тез арада оңдош үчүн салымыңызды кошо аласызбы?
Эгер идеям жага турган болсо, менин идеямдан бир нерсе пайда чыга турган болсо, мен кантип аяп калайын? Себеби мен өзүм, мен ошол өзүмдүн бала чакама, урпактарыма, өзүмдүн туугандарыма, өзүмдүн кыргызстандык элдериме дагы кичине салым кошсом, ал үчүн мен үчүн эң бактылуулук деп эстейм.
Анда маегиңиз үчүн рахмат, ишиңизде ийгилик болсун.
Рахмат сиздерге.
Билим берүү жаатындагы эл аралык эксперт, учурда Казакстандагы Нурсултан Назарбаев атындагы университетте иштеп жаткан профессор Дүйшөн Шаматов менен Бүбүкан Досалиева маектешти.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Берүүбүз улантабыз. Тажикстандык кыргыздарда кыз кишиге тарбия катуу. Кыздардын көпчүлүгү мектепти бүтүп, медреседе диний билим алгандан кийин ата энеси алдын ала кудалашып койгон адамга турмушка чыкканга милдеттүү. Ал эми кыз узатуу, үйлөнүү, үлпө тоюун өткөрүү жерге таалдыктардын каада салты менен өтөт. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Чүй облустун Жаңы Пахта айылынын тургуну 19 жаштагы Разия Шамованын кыз узатуу тоюна катышып келди.
Барган жерге жакшы кызмат кылып, жакшы жүргөн.
Менин атым Разия, 19 жашта болом. Бүгүн кыз узатуу тою болуп жатат. Мына форманы кийдим, улуттук кийим. Тажикстандан алып келишти. Биз кыз узатуу тоюна ушундай келебиз. Атамдар Айтышты ушундай жерден келип атышат да, жакшы үй бүлө, бүтпө жок түшүнгөн жакшы үй бүлө дедилер. Анан ошого мен макул болдум. Анан өзүмдү көрдүм, жакшы бала экен. Бүтпө жок түшүнөт. Ошо жашы 26. Араларында болуп сүйлөшүп, сүйүп, бири-бирин жактырып ошондой болот. Ата-энелер да уруксат берет. А мен болсом, ата-энем кимге берсе, ошого чыгам, турмушка чыгам деп сөз бергем ата-энемдерге да. Анан өзүм да.
Өзүм эле атамдын тагалары болот. Биз соседин эле айылдан, өзүбүз жактан эле. Ошо түшүп кайра-кайра эмете беришти, анан кийин кызды ошого бердим.
Нан жактырганды үйрөтөбүз тандырларга. Мындай болот, андай болот, мындай кылсаң мындай болот деп үйрөтөбүз. А барган жерде кыйналасаң, нанды өзү жабат, от коем, чыдайт. Киши кара келсе, жерди карап, көзүн карап сүйлөбөй, эмне кылып сүйлөбөй. Мындай эңкейип сүйлөп, жумшак мамиледе болуп.
Бир айдан бери иш кылып жатам. Сайма сайдым, көрпө көктөдүмү, төшөк каптадымы, ханасыны мен бүтүрүп, анда жүктү жийип, анан силер саярган, анан мына эже мен бүгүн келдим.
Аябай катуу даярданабыз биз. Шол катуу даярданганын айынан аталар андай эле кыздарды мындай окууга, андай мындайга жөнөтүшпөйт да. Азыр мына Арман апасыга сүйлөп өттүм мына эжеге. Мени атам мектеп директору болгон болсо да, мени окууга жөнөткөн эмес. Менин апам мажбур өзүнүн сүйгөнүнө берген, өзүм сүйгөнүмө берген эмес деп. Бизде да айтат да, мына бир жылда мисалы 100% той болсо, шунун 30% баягы кыздарды тарбиялап алганын айынан 30% ажырашты деп угабыз.
Бул чакчак кудаларга ушундай таттууларды пишырабыз. Бул халва Тажикстандан келген кудаларга халва болсо болот, улуттук тамагыбыз. Анан бул таттууларды ам кудаларга жерге талдан келген аттар басты. Булар тот.
Тажикстандан бул жерге чейин 1200 километр. Мына биз эгер жол жакшы болсо бир суткада жетебиз. Анан ошо бир тууганыбыздын тою, барбасак болбой, биринчи тою деп келдик. Биз өзүбүз 9 бир тууганбыз. Анан ошондон 4 ал жакта калды. Мына азыр бизде да сезон. Картошка терет, алма терет. Анан кийин тойлор жакшы өтүп жатат. Ошо туугандарыбыздын тою болсо келебиз биз да. Шартыбыз барбыз, келебиз. Анан биз жакта той болсо булар да барат. Жакшы, катташып турабыз.
Ар койго нанга жөнөттүм.
Кел, Худа тезрак кел.
Худа.
Башка да сатып.
Кел, о мен.
Кара, пасакла. Кара. Иллахо мен одомо кайра. Худа камир кайра. Ар бир одом максат Алла Таала эки жашка баш берип. Бүгүн алдыңгы хожалыктардын бары солу фардандар атты кайнагандай кызмат кылганлар алдыңгы хожалыктардан баш болсун.
О! Ха, камага. Сразу машинага
чыгар. Кара, кел.
Ан ошо атасы калып тегибиз келген боюнча жерит алдык. Кичине үй палаттар сакталып кетип атат. Эркектер өзүнчө отдельно чайханада өтүп атат. Аял кишилери болсо үйлөрдө өтүп атат. Ушунун арасында жаштарыбыз же тиги Кыргызстандын туугандардын арасындагыдай келип ресторан, кафелерде өткөзүп атат. Өткөзбөгөндөр өздөрүнүн эшигинин алдында сахна деп коет. той чо деп кичине эме кылат да ошол жерлерде өткөзүп атат.
Бизде ошо кыз тандоодо негизинен ошо кызга да карайбыз жана уул балага да. Ата энелерине ата ошо ата эне бизде жанында тууган уруга алынды. Ошолого да карайбыз. Биз таптык анан балабызга да айттык да мына барып көр биз сүйлөшкүн. Эгерде ошо жага турган болсо кийин биз ата энелер сүйлөшүп эме кылалы деп. Анан көрүп сүйлөшүп экөө бири бирин жактырып бирге жаккан экен анан келип эме кылдык. Ошо бар калың берүү салса калың берүү бар ошо. Негизинен эле калың бираз калың берилет ошо кайра эле ошо калың кайра эле ошо өзүгө кайтып өзүгө барат да ошо.
Мисалы канча
бердиңиз? Биз бир 60,000 бердик азыр негизинен азыр эми ошо 60,000 биз бердик деп өзүбүз толгозбой айтабыз бирок негизинен ошо бир жанагы мебелдер эле 60,000 болуп атат азыр.
Анау
көйнөгүңүз өзүңүз кийесиз анау жебиңиз
тажикстанга ылып
бул паяндоз муну ошо аялдар мындай басып кирет да анан кийин ошо куда жактан келгенде кудагы алып кетет да кайра биз барганда ушундай кылып салат.
Той деп тойду айтылганда эле мисалы үчүн тойго кичине бир аял киши эркектер же үйдүн ээси менен аялы барбастан ошондо туура келсе бир үйдөн 4 киши дагы 5 киши дагы 10 киши да катышып калышы мүмкүн. Бизде ушул нерсенин чеги болбой атат. Анан тойго чакырылган кишилердин 60-70% атайын чакырылган кишилер болсо ушулардын 40% же чакырылып чакырылбаган кичинеэ кишилер келип дагы катышып кете берет да. Ошондуктан кичине бир баш аламандык дагы болуп калат.
Мени жазгын чоң килем деп.
Сенин атың эме?
Анар. Килем. Меники. Сайраныки.
Табактарчы.
Ха?
Табактар.
Улорун тик. Чоң нерселерин
жазгын.
Сайноз көтөрдү.
Мына сайноздуку мына адия.
Ха. Мына табак, мына бул чоң сайноздуку ал ане калып.
Эми акча деген ушул жерде акчаны салып келген мындайча алып келгенде жок белеси. Эми чакырып тур ошо тууганы катары бир койду алып барат же болбосо кыз жака килем паластарыны анча мынча табактарыны ушул өтө көгөйлүү маселе болуп атат. Бир нанды же бирдекелерди түйүп келе беребиз. Же болбосо кандайдыр бир паластарды көбөйтүп келебиз дагы ушул тойдун ээсин дагы башында айландырабыз да. Ушуну сиз айткандай бир акчага айландырып бир баш аягын тапсак деген ой пикирлер бул жерде көп.
Калпагын бирок жараштырдыңар нормальный
сезимдер токумданып атам бир азыр той болуп атат азыр биякта салт боюнча жегелер менен бир аз соодалашып ататтар. Ошо кудалашканбыз анан жанагы кыз менен жолугуп бири бирибизди сүйүп азыр эми баш кошуп атабыз.
Аминь.
Бу Сайманы кызым окуп баштаганда мен ушинтип сайып кызыма арнап менен баштап 10-15 жуп ушинтип жастарды кызыма арнап сайып бүтүрүшүп манаки себиге жыйып манаки неме максатыма жетип отурам.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм оокат кылам деп ошо ойдо жок болчу анан өзүм келип калдым азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз бара элек күндөр дагы
бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт бирок өзүбүздүн жери келип жеткен ала тобун сагын туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык
Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндарды сайтыбыздан дагы окуп угуп көрө аласыз. Анткени айрымдары фото жана видео баяндары менен кошо жайгашкан. Эл аралык темадагы макала баяндарды дагы ошол жактан тапсаңар болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.